fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.
Nilqakom għallu il-program l-sensiela fuq il-finanzi. Program imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-autorita għas-servizzi finanzjarji ta' Malta. Ċertament li wieħed ma jkunx qed jagħti deskrizzjoni ġusta u sħiħa jekk is-sistema finanzjarja iżlamika jispjega bħala dik ta' mingħajr imax. Għalkemm il-projbizzjoni fuq il-ħlas u l-introjtu tal-imax huma n-nukleju tas-sistema, hemm prinċipji oħra fundamentali imsejsa fuq tagħlim iżlamiku li jippromuovu d-drittijiet u d-dmirijiet tal-individwu, it-qassim ekwu tal-ġid, it-qassim tar-riskju, it-twettiq tal-obbligi u rispett lejn ir-rabta kontratwali. Fl-istess waqt, is-sistema iżlamika finanzjarja mhix limitata biss sal-banek imma tkopri wkoll l-assikurazzjoni, is-swieq kapitali u kull tip ta' intermedjazzjoni finanzjarja. Fuq kollox, is-sistema iżlamika finanzjarja teżiġili fil-qafas regolatorju, apparti kontrolli ibsa u prudenti, ikun hemm aspetti morali u etiċi li wieħed irid jimxi magħhom ukoll. Fil-programm tal-lum u dak tal-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu aspetti importanti tas-sistema finanzjarja iżlamika flimkien mal-mistieden tiegħi l-avukat David Zara, espert fuq dan is-suġġett. David, importanti li nitfgħu d-diskussjoni tagħna f'kuntest. U nibda bil-insaqsik dwar il-qafas, l-infrastruttura legali biex ngħidu hekk tal-Iżlam. Dan huwa importanti li nkunu nafuh għaliex jidher li l-Iżlam huwa speċifiku u dettaljat ħafna dwar x'għandha tkun il-kondotta fil-kummerċ u l-finanza.
Iva, veru, però huwa importanti dejjem li meta nittrattaw dan is-suġġett dejjem nibdew nuqgħod ngħid li hija ta' tabula rasa, ġifieri nippruvaw ninsew il-preġudizzji tagħna li jeżistu fil-konfront ta' relazzjoni bejn kummerċ u reliġjon, għaliex meta nitkellmu fuq l-Iżlam m'aħniex qegħdin nagħmlu distinzjoni bejn dawn l-affarijiet għaliex l-Iżlam fil-verità huwa kodiċi ta' ħajja li jikopri kollox, jiġifieri meta qed nitkellmu fuq interazzjoni soċjali, rapporti familjari, anke l-politika, kwistjonijiet jaħarqu fid-dinja huma fil-fatt ħafna drabi immotivati minn dan is-sens ta' reliġjoni li joħloq l-Iżlam. Il-welfare state ukoll is-sistema ta' welfare state ħafna drabi hija bbażata kompletament fuq il-prinċipji iżlamiċi, jiġifieri prinċipji reliġjużi. Anke l-liġi kif semmejt inti wkoll dak il-framework illi framework legali u anke l-framework kummerċjali fil-fatt jinstab f'dak il-ktieb li huwa ktieb reliġjuż, jiġifieri ktieb tal-Koran. Allura importanti li dik id-distinzjoni li ħafna drabi nagħmlu aħna tal-punent, jew f'dik id-dinja kummerċjali fid-dinja konvenzjonali, jiġifieri fejn aħna issu ngħidu hija dinja business mela aċċettabbli u dinja reliġjon mela allura mhix aċċettabbli. Fl-Iżlam din ma teżistix, jiġifieri importanti li dik dejjem inżommuha f'moħħna li meta qegħdin nitkellmu fuq dan is-suġġett, inħarsu lejh dan is-suġġett b'tabula rasa, jiġifieri nibdew karta ġdida u nibdew nħarsu leha mingħajr preġudizzji ta' dan it-tip. Però importanti li l-għonet anke nifhmu xi tfisser. Xarija, xarija hija l-liġi Iżlamika, xi tfisser dik? Dika fil-fatt tfisser il-mixja, it-triq, right? Il-mixja lejn il-font tal-ilma, lejn l-ajn. Allura nistgħu nimmaġinaw anke l-isfont storiku tagħha li inti qed fid-deżert u qed tfittex l-ilma. Allura għandek il-prinċipji li jinstabu fix-xarija, l-prinċipji li jinstabu fir-reliġjon li għandhom jiggwidawna lejn dak li huwa ġust, lejn dak illi huwa tajjeb. Anke x-xarija ġifieri dan il-framework legali li qegħdin nirreferu lih mhux ħansibuh isu ħaniftħu l-kodiċi ċivili jew ħaniftħu ma nafx il-banking act u nsibu numru, għax ix-xarija hija fil-fatt bbażata fuq numru ta' paraboli u numru ta' sayings, numru ta' detti, jiġifieri li qal il-profeta. U għalhekk importanti anke nifhmu kif inhu magħmul ix-xarija meta qed nitkellmu qed nirreferu għal dan il-framework. Minn xi inhu magħmul? Prinċipalment ovvjament huwa magħmul mill-Koran, li huwa dak il-ktieb li jirrapporta jew kellha huwa dak il-rivelazzjoni li fil-fatt kien l-Anġlu Gabriel li ta' l-Anġlu Ġibril li ta' l-profeta meta dan kellu dawk ir-rivelazzjonijiet fuq medda ta' snin. U allura dawna qabel kienu biss memorizzati, allura kienu jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm dawn bdew jinkitbu. Ġifieri dak huma dak ir-rivelazzjoni, il-Kuran huwa rivelazzjoni. Però hemm ukoll dak li ngħidulu s-sunna. U s-sunna huwa kollezzjoni ta' dak li xhieda ta' ċerti istanzi, ċirkostanzi li ġraw, e li dawna ukoll irrapportaw x'raw li l-profeta jagħmel u x'qal il-profeta meta ġara hekk u x'qal il-profeta meta ġara xi ħaġa oħra, allura qegħdin nitkellmu issa fuq kollezzjoni ta' stejjer, kollezzjoni ta' paraboli, kif ukoll ċerti prinċipji jew kellha dak li qal il-profeta fuq ċerti materji partikolari. Però apparti il-Koran, apparti dak li ngħidu l-sunna, ġifieri dak li kont qed nirreferi għalih issa, dawk il-paraboli, hemm ukoll żewġ proċessi importanti li jagħmlu parti minn dak li ngħidulu x-xarija, li huma l-ewwel nett il-konsensus. X'jiġifieri? Jiġifieri, ovvjament, minn dakinhar li kien jgħix il-profeta kien ħafna żviluppi, kien ħafna affarijiet ġodda li ġraw li dak iż-żmien ma wieħed kien seta' jkollu kunċett tagħhom f'moħħu. Allura x'jiġri? Allura l-istudjużi jinġabru flimkien u jekk hemm inti għandek dik li għadula l-ġma, sa ġema, le, meta għandek il-ġema li tiftiem u li taqbel fuq interpretazzjoni ta' xi ħaġa, allura meta hemm il-konsensus tal-istudjużi kollha fuq issue partikolari dik issir ukoll parti minn dak il-framework legali. E hemm ukoll mbagħad ir-raba' element ta' dan ix-xarija, ta' dan il-framework legali li huwa dak li ngħidulu l-ijtihad, jiġifieri li wieħed janalizza billi jagħmel analogija. Jiġifieri hemm prinċipju jew kellha hemm sentenza statement li qal il-profeta dak iż-żmien fuq kwistjoni u llum hemm kwistjoni simili li wieħed jista' jara b'analoġija li hija simili fil-prinċipju fl-elementi, allura wieħed jaddatta dik ir-regola għal dik iċ-ċirkostanza ġdida. Jiġifieri meta nitkellmu fuq framework legali din nitkellmu fuq dawn it-tipi differenti. Jiġifieri hemm element kbir ta' interpretazzjoni. U fil-fatt dak huwa wieħed mill-problemi kbar li għandu il-finanza Iżlamika għaliex meta nitkellmu fuq il-parti sunnita tal-Iżlam hemm erba' skejjel maġġuri. Allura jista' jkun li jkollok interpretazzjonijiet differenti ta' anke prinċipji li ġeneralment jitqiesu bħala fundamentali. U allura jiddependi anke f'liema pajjiż tkun għaliex dak il-pajjiż jista' jkun li jsegwi skola mhux oħra. Allura qegħdin nitkellmu fuq l-ewwel erba' skejjel jissejħu il-Ħanafi, il-Maliki, ix-Xafi u l-Ħambali. Allura wieħed irid joqgħod attent ukoll illi meta qed jipprova jara x'inhi r-regola fuq dik il-kwistjoni partikolari, wieħed irid jara wkoll li mi l-iskola taħsib ta' dik ir-reliġjon li wieħed irid jisegwi biex jinterpreta. U allura tara li mhix framework legali kif nafu aħna huwa f'ċerti istanzi anke daqsxejn vag.
Moħi konsenna di l-osservazzjoni konsenna il-ek ġifiri għam regulati arbitrax għal minn huwa familjari ma' servizzi finanzjari regulati arbitrax fisser dik is-sistema jew taf inti jista' jkollok pajjiż li forsi jkun naqra inqas onerus fl-applikazzjoni ta' ċerta regolamenti komparati qabel ma' pajjiżi oħrajn. Allura dak li jkun li jixtieq jiżviluppa xi tip ta' linja ta' kummerċ partikolari immur f'dak il-pajjiż fejn jaf li r-reġim regolatorju jkun naqra inqas onerus minn pajjiżi oħrajn.
Però kważi kważi għax inti qed tittieha daqsxejn laqxa pożittiva. Il-problema hi li ħafna drabi ma dvarjax minn pajjiż għal ieħor, ma dvarja minn studjus għal ieħor u dvarja anke minn mhix kwistjoni ta' pajjiżi, inti ma tisa' għalhekk ħafna drabi u fil-fatt hija waħda mid-difetti tra virgolette li għandha l-finanza Iżlamika u hija waħda mill-ikbar sfidi li jiffaċċjaw istituzzjonijiet finanzjari Iżlamiċi għaliex dejjem jiffaċċjaw ir-riskju li meta qed jibbiegħu prodott finanzjarju li huwa suppost iċ-ċertifikat bħala konformi mal-prinċipji Iżlamiċi issa jkun li hum xi ħadd għaliex b'interpretazzjoni ta' l-istudjus jew kellha ta' dak ir-reliġjuż li ta' referenza għalih, illi dan jgħidu le, isma' mhux vera, mhijiex konformi. Allura kważi kważi jiena nara iktar bħala punt sfortunatament negattiv għaliex ħafna istituzzjonijiet finanzjari jiffaċċjaw dak ir-riskju. Fil-fatt reċentament anke fil-Malesja kien hemm kwistjoni fejn numru ta' tranzazzjonijiet li kienu strutturati b'mod ġo quasi quasi dikjarati pala mhux validi għaliex waħda mill-organizzazzjonijiet internazzjonali li tiddetta l-auditing u l-accounting standards fil-finanza Islamika wara li ħadet pariri minant l-istudjużi iċċertifikat li dawk ma kinux konformi sa barra mal-finanza, mal-prinċipi Islamiċi u mal-prinċipi tal-finanza Islamika. Ġviri, huwa ħafna drabi huwa riskju, però għalhekk huwa importanti li wieħed jkun jaf minn qabel, jkun avżat dan ir-riskju, għaliex wieħed jrid jistudja dik il-ħaġa u jkun jaf u jara kemm jista' jkun li hemmx konsensus fuq jekk dak il-prodott jew dik iċ-ċirkostanza hix permissibbli jew le.
Nimmaġina li xarija hija xi ħaġa li żviluppat matul is-snin u jekk inti qed tgħidi li hemm interpretazzjonijiet differenti li jista' ma jkunx hemm qbil, nimmaġina li kien hemm anke żmien fejn forsi kien hemm konflitt ukoll biex setgħu isibu konsensus dwar l-applikazzjoni u l-interpretazzjoni ta' ċerta aspetti. Rilevanza partikolari għal-finanza, għal-servizzi finanzjari, kif żviluppati xarija?
Importanti li l-lum nitkellmu ħafna nitkellmu ħafna ovvjament b'mod relattiv għaliex għadu dan is-settur għadu fid-dinja ekonomika u d-dinja finanzjarja għadu daqsxejn settur żgħir li però qiegħed jikber brata kbira, speċjalment wara l-kriżi finanzjarja li ma nafx jekk għaddejniex diġà jew għadniex fiha, imma wara din b'riżultat ta' din il-kriżi dan is-settur qiegħed jikber ħafna. Però hija interessanti li tara daqsxejn minn fejn bdiet għaliex ħafna minn dawn l-elementi, pereżempju l-fatt li l-istudjużi jitgħallmu il-Kuran pereżempju bl-amment, dikha hija wkoll ġejja mit-tradizzjoni fejn dawn il dak li għadna l-paraboli, okay? L-istejja li kienu jiġru, li kienu jaraw ix-xida tan-nies li raw il-profeta Muhammed jagħmel xi ħaġa. Tokka ma kinux jinkitbu, kienu dejjem jibqgħu anke rivelazzjonijiet innifisom kienu memorizzati u jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. Allura importanti li nifhmu di anke l-fatt tal-analoġija, pereżempju il-konsensus, fis-soċjetà pre-Islamika inti kellek tribujiet u fit-tribujiet kellek dejjem ix-xieħ ta' tribu kien jipprova jara li l-pożizzjonijiet li jieħu jkunu dawk li magħhom jaqblu l-iktar. Allura l-konsensus minn hemmhekk ġejja, ġifieri r-radixi storika qiegħda hemmhekk. Anke pereżempju, u forsi anke nistgħu jkun opportunità nitkellmu fuq iktar quddiem, però l-importanza tal-kummerċ trade hija kbira fix-xarija, fl-Islam, fil-finanza Islamika. Il-finanza Islamika tinkoraġġixxi ħafna l-intrapriża, tinkoraġġixxi ħafna il-kummerċ. Għaliex? Għaliex l-Islam twilet f'Mekka li kienet ċentru kummerċjali enormi. Allura minħabba f'dak l-ambitu li kienet teżisti fiċ-ċirkostanzi li kienu favur ħafna tal-kummerċ u il-kummerċ kienet ħaġa li kienet tiġri ta' kuljum, ħaġa ta' kuljum. Allura il-formazzjoni ta' dan il-framework legali huwa ħafna pro il-kummerċ. Interessanti li nifmuh dan. Però ovvjament dan qed nitkellmu fuq regoli li nkitbu mijiet ta' snin ilu u illi fil-fatt fil-verità jekk wieħed jinnota id-diskussjoni fuq din il-finanza Islamika u fuq l-ekonomija Islamika, ix-xarija nifisha hija kważi kważi silenzjuża u kien biss reċentament illi qamet id-diskussjoni fuq dawn l-affarijiet. Bdiet fil-bidu tas-seklu li għadda, ġifieri kien hemm però laqas fil-bidu net, ġifieri meta kien hemm ġenerazzjoni ta' studjużi musulmani li kellhom aċċess għall-universitajiet, allura kienu qegħdin ovvjament jistudjaw anke r-reliġjon tagħhom u allura bdew jħorġu b'dawn il-prinċipji ekonomiċi u finanzjari. Però huwa fenomenu pjuttost reċenti li kien żgur immotivat mill-fatt illi il-flus taż-żejt b'dawn jiġu ġestiti u amministrati mill-Arab innifisom, għaliex meta kien hemm proċess ta' nazzjonalizzazzjoni, meta kien hemm anke moviment politiku biex il-daw il-pajjiżi jieħdu kontroll tar-riżorsi tagħhom, allura kien hemm patrimonju, kien hemm rikkezza kbira li kienet qed hemmhekk u kellha tiġi ġestita, kellha b'xi mod, amministrata b'xi mod, allura dak kontribwixxa ħafna, kellek ukoll il-fatt illi dawn l-ekonomiji anke bdew jikbru f'servizzi oħrajn, allura inti daw bdew jsiru ċentri ekonomiċi, ċentri finanzjari, allura kellek dawn kellek dawn again dawn il-flus li kellhom b'xi mod jiġu amministrati b'mod li kien konformi wkoll mal-ħsibijiet u mal-konvinzjonijiet reliġjużi tagħhom, però kellek ukoll moviment politiku illi kellek dan il-qawmien jew kellha rinaxximent. Kważi r-rinaxximent iktar għax deraġġa għam sewwa dan il-fervur reliġjuż, speċjalment minħabba problemi politiċi bħal problema tal-Palestina. Allura inti kellek f'daqqa oħda dan ir-rinaxximent ta' jew inkella kważi dan il-orgolju ta' li inti musulman, allura kellek ir-rikkezza, allura trid b'xi mod tmexxi u tiġġestixxi dak il-flus mod li huwa konformi mal-prinċipji tiegħek. U allura lejn l-aħħar dawn l-aħħar snin kien hemm dan l-isforz biex qisha timbena sistema finanzjarja, sistema ekonomika parallela ma' dik konvenzjonali, ma' dik tal-punent li timxi kompletament fuq il-binarji tal-finanza iżlamika tax-xarija. Jiġri il-proċess storiku kien kemm xejn kwiet u kemm xejn silenzjuż sakemm kien hawn dawn il-fatturi reċenti. Fil-fatt l-ewwel Bank Iżlamiku li seta jissejjaħ Bank Iżlamiku kien ġi stabbilit fl-1975, ġifi maħniex qed nitkellmu fuq. U dina tirrappreżenta wkoll sfida importanti għaliex ħafna drabi qegħdin din id-dinja parallela qed tipprova b'xi mod temula dak li hemm fis-sistema konvenzjonali, però b'regoli li nkitbu mijiet u mijiet ta' snin ilu. Ġifieri dik hija waħda mill-sfidi l-kbar.
Nfakkarkom il-li qed tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Il-programm tal-lum qegħdin nitkellmu ma' l-Avukat David Zara dwar is-sistema finanzjarja iżlamika. David, allura x'inhu huma l-kunċetti fundamentali tal-ekonomija iżlamika?
Allora, naħseb nistgħu niġbruha forsi anke fi frażi għaliex il-kunċett iżlamiku huwa li l-bniedem qisu huwa dak l-aġent, il-mandatarju ta' Alla fid-dinja. Allura Alla taħ id-dinja u bil-ġit li fiha u l-bniedem għandu l-obbligu illi jamministra b'mod tajjeb, li jamministra b'mod ekwu, b'mod ġust. Jiġifieri il-kunċetti kollha li aħna niltaqgħu magħhom fil-finanza iżlamika huma kollha derivati minn dan il-punt. Jiġifieri l-idea hi li inti l-ġid li jeżisti ma jistax jaqa' mis-sema, jiġifieri waqa' mis-sema oriġinarjament, però jrid jiġi amministrat b'mod li jikber. Allura l-ġid irid ikun ir-riżultat tal-ħidma tal-bniedem. Jiġifieri inti trid bil-fors iddaħħal li tagħti l-ħin tiegħek, tagħti l-effort tiegħek biex dak il-ġid li hemm illum jikber. Il-ġid ma jikbirx waħdu, irid ikun bil-fors assoċjat mal-isforz u mal-ħidma tal-bniedem. Jiġifieri, meta naraw x'inhu huma l-prinċipji bażiċi u fondamentali, dawn huma kollha bbażati fuq dan il-prinċipju, ġifieri meta nitkellmu isma' għandu bżonn jkun hemm ġustizzja soċjo-ekonomika, jkun hemm distribuzzjoni ġusta tal-qlieħ u tal-ġid. Dawn kollha huma derivati minn dak il-prinċipju li fl-aħħar mill-aħħar il-bniedmin kollha huma aħwa hemm il-kunċett jgħidu ta' taħwit li huwa inti wieħed il-bniedem huwa ħaġa waħda ma' Alla, allura kulħadd huwa ugwali fid-dinja għaliex huma parti. Allura il-kunċett ta' ġustizzja soċjo-ekonomika ta' distribuzzjoni ġusta li m'għandux ikun hemm sfruttament fit-tranzazzjonijiet, xi ħadd ma għandu jabbuża mill-pożizzjoni ta' poter biex jisfrutta lill-parti l-oħra li tkun forsi f'pożizzjoni daqsxejn iktar inqas b'saħħa, u anke importanti immens il-valur tal-flus. U dina twassal ukoll għal ċerti prinċipji oħra li ħansemmi dal-waqt. Però il-flus mhumiex xi ħaġa illi waħedhom jistgħu jiżdiedu jew jonqsu fil-valur. Il-flus huma biss fis-sistema finanzjarja iżlamika huma biss mezz ta' skambju. Iġifieri, il-flus huma biss mezz ta' skambju li jiena nista' nużhom biex nakkwista xi ħaġa oħra. Il-kunċett li jiena naqbad 100 euro. Nidfa' f'kexxun u niftaħ il-kexxun 3 snin wara u dawk il-100 euro saru 103 euro. Huwa pprojbit. Huwa kważi kważi kunċett li s-sistema Iżlamika ma tistax tifhem għaliex il-flus mhumiex an asset, mhumiex xi ħaġa li għandhom valur minnhom innifisom, huma biss mezz ta' skambju. U allura il-kunċett ta' imax, il-projbizzjoni tal-imax, ġejja minn hemmhekk. Għaliex inti l-flus ta' kumpanjom, ta' soċjom mal-ħidma, mal-isforz, u hekk biss jistgħu jiġġeneraw iktar flus. Il-fatt li inti tħalli il-flus x'imkien u daw waħedhom jiżdiedu fil-valur hija xi ħaġa li hija inkonċepibbli fl-Islam. Però apparti diġi l-projbizzjoni ta' dak li komunament ngħidulu l-imax, però fil-verità hija l-projbizzjoni fuq żieda li mhijiex ġustifikata iktar milli hija marbuta wkoll mal-fatt ta' sfruttament, jiġifieri l-fatt li hija l-ekwità, l-ġustizzja. Mela apparti dik il-projbizzjoni għandna distinzjoni kbira fix-xarija bejn dak li huwa ħaram u dak li huwa halal. Ħallallu huwa dak li huwa permissibbli, dak li huwa l-Koran, is-Sunna, insomma, x-xarija n-nifisa tippermetti, u n-naħal oħrana dak li huwa ħaram, dak li huwa projbit. U allura li max, per eżempju, huwa ħaram, l-istess bħal, per eżempju, l-imbit, jew inkella il-pork, sewa, il-majjal, dak huwa kollu projbit. Allura il-kunċett ta' ħaram u ħalal huwa importanti. Kunċetti uħor li forsi nista' nsemmi malajr huwa dak li ngħidulu ma jsir jew arrar li huwa l-ispekulazzjoni. Ġi dak huwa wkoll ipprojbit, l-ispekulazzjoni eċċessiva.
Konti qatt naqra xi ftit literature bħala parti mill-preparazzjoni għal dal programm. U qajt ma dawn żewġ l-aħħar kunċetti li semmejt il-arar u l-ma jsir, però qajt ukoll ma żewġ kunċetti oħra. Iż-żakat u r-riba. Żakat ma stajx nassoċjaha ma' xi kelma Maltija riba, rejba, nassumi, greed.
Fil-fatt.
Ma nafx jekk inhiex daqshekk il-bogħod.
Ħanibdew bar-arru ma jsir. Arru ma jsir huma dak li għadni kif semmejt issa, ġi l-ispekulazzjoni eċċessiva. Però importanti, qed ngħidu spekulazzjoni eċċessiva ma ħniex qegħdin ngħidu r-riskju kummerċjali, r-riskju li inti tieħu meta tidħol f'intrapriża. Dak huwa aċċettat, dak mhuwiex ipprojbit, jiġri r-riskju kummerċjali huwa inkoraġġit. Ir-riskju eċċessiv, jiġri li jiena nixtri xi ħaġa mingħajr ma naf x'inhi u mingħajr ma nkun naf kif ħadkun dakinhar li nixtriha, jiġri nħallas dak il-kunċett li l-ispekulazzjoni, jew kellha l-lob tal-azzard għax dak li hu, l-lob tal-azzard, huwa jipprojbit. Dak ma jistax mhuwiex permissibbli fix-xarija fil-liġi Iżlamika. Ir-riba sewa milta assoċjajta ma' riba li xalix hija dik li ż-żieda li mhijiex ġustifikata, li max. Sewa, issa dina interessanti għaliex kien hemm dibattitu enormi matul is-snin fuq xi tfisser di u fatt kien hemm studjus ilu data li qal kemm iħassra li l-profeta miet, profeta Muhammed miet qabel ma ddefinixxa x'jiġifieri riba. Għaliex kien qal li r-riba hija projbita. Kien qal li mhux suppost, jiġifieri kważi kważi is-sanzjoni tal-fatt li inti tiċċarġja l-imax hija hellfire, jiġri tmur l-infern. Jiġri hija mhix xi ħaġa li forsi hija aċċettabbli, hija xi ħaġa li projbita b'mod assolut. Assoċja kważi kważi ma' xi ħadd li jisraq l-affarijiet tal-orfni fil-Koran, jiġri hija xi ħaġa li hija il-fatt li inti allura qed tieħu vantaġġ. Et tirċivi xi ħaġa li inti maħdimx għaliha bħall-imax, dak huwa projbit u dak huwa r-riba. Kien hemm diskussjoni kbira, però llum hemm konsensus li kull tip ta' imax huwa projbit, jiġifieri llum banek, biex nieħdu eżempju xejn prattikabbli, ma jistax jiċċarġja imax fuq depositi. Jiġifieri dik hija importanti wkoll. Dak huwa t-tieni punt. Zakat ħirġa, zakat hija fisser fil-fatt purità. Imma li tfisser hija illi ħirġa jew kellha ġejja mill-kunċett tal-distribuzzjoni ġusta tal-ġid. Għaliex żakat hija issa dik it-taxxa illi l-komunità jew is-soċjetà timponi fuq in-nies min jikostituixi dik is-soċjetà biex dawk il-flus jitqasmu ma' dawk li għandhom bżonn. Allura hija issa forma ta' taxxa, fil-fatt hemm ċerti pajjiżi li anke imposta fuq kumpaniji, hemm ċerti pajjiżi fejn hija obbligatorja, ċerti pajjiżi fejn hija li hija volontarja, ġifieri inti tista' tidħol fiha, tista' tipparteċipa fiha jekk trid, però l-idea hi li inti minn dak il-ġid personali tiegħek taqbad percentaġġ u ttieħ sabiex jitqassam ma' dawk in-nies li għandhom bżonn. Jiġifieri t-tlieta li huma daw it-tliet prinċipji li semmejt inti kemm iż-żakat, ir-riba u anke l-mejsir u l-arrar li huma ġifieri l-ispekulazzjoni, il-projbizzjoni fuq l-imax. U anke din l-obbligu li inti obbligu morali li inti tagħti sek donazzjoni parti mir-rikkezza tiegħek biex titqassam kollha ħerġin minn dak il-kunċett li bdejna bih li inti għandek li inti għandek dan il-ġid li nata minn Alla lil bniedem biex jitqassam kif suppost.
L-aħħar mistoqsija dwar iż-żakat. Din il-forma ta' taxxa hija taxxa li qed nipprova nassoċjaw ma' xi ħaġa li jagħmilha l-pajjiż jew li tagħmilha l-komunità fuq dak li qed jirrendi l-iktar mill-ġid tiegħu jew hija xi ħaġa li hija volontarja li jrid jagħtiha.
Jiddependi, tvarja minn pajjiż għal ieħor. Il-prinċipju hija hemm, il-prinċipju reliġjuż. Jeżisti l-fatt li inti suppost tagħti u hemm żewġ okkażjonijiet prinċipali, waħda minnhom hija darba fis-sena u l-oħra hija fl-aħħar tar-Ramadan, dak jgħidu l-żakat tal-fetr li inti tagħtih ġibi bħala parti miċ-ċelebrazzjoni li għadda ir-Ramadan, li inti tiddistribwixxi ftit minn dak li għandek inti. Però dwarja, ġifieri fil-waqt li hemm l-obbligu morali, f'ċerti pajjiżi isom qabdu dak l-obbligu morali u għamluh obbligu anke legali li jeżisti fil-liġi ta' dak il-pajjiż. Hemm ċerti pajjiżi li kif għad qabel huwa obbligatorju f'oħrajn fejn huwa inkoraġġit però mhuwiex huwa kollu volontarju. Ġifieri jiddependi, però anke però hemm ukoll hemm diskussjoni u hemm lokal interpretazzjoni x'tip ta' affarijiet għandi ninkludi meta tnikkalkula r-rikkezza tiegħi. X'għandi ninkludi, ġifieri għandi ninkludi bżonnijiet personali. Bej wieħed u ieħor kważi kollha jaqblu li l-bżonnijiet personali m'għandhomx jiġu inklużi fiha. Għandi ninkludi l-GTI bħal pereżempju ma nafx għandi xi annimali f'xi farm, iva dak għandek tikkonsidrow. Jiġifieri hemm diskussjoni kbira u mqanqla wkoll fuq x'għandu jikkostitwixxi l-GTI tiegħek biex inti tikkalkula kemm għandek tagħti bħala żakat.
Il-mistieden għall-programm tal-lum kien l-avukat David Zahra li miegħu bdejna niżvolġu aspetti differenti ta' sistema finanzjarja iżlamika. Ma' David inkomplu bid-diskussjoni il-ġimgħa d-dieħla. Dan il-programm jixandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien ma' tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Unselmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.